Līdz 2023. gada beigām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir izmaksāti 172 miljārdi eiro, kas ir 48% no kopējām dotācijām un ir sasniegti 23% saistību. Tā liecina Eiropas revīzijas palātas pārskats. Latvija saņēmusi vairāk nekā 230 miljonus eiro, jeb tikai aptuveni 12%.
Šobrīd tā naudas masa, kas ir ieplūdināta ekonomikās, Eiropas Savienība ievērojama atpaliek no reformu un investīciju tempa, kas varbūt bija paredzēts sākotnēji.
Eiropas revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs teica, ka tas Eiropas līmenī rada zināmas riskus un bažas, vai izdosies visu pagūt līdz 2026. Gada izskaņai. Latvijai kopumā no atveseļošanas un noturības mehānisma pieejami teju 2 miljārdi eiro. Šobrīd jau ir atjaunoti dati par šo gadu, un Latvijai izmaksāt nedaudz virs 800 miljoniem eiro, kas ir 41% no dotāciju apjoma, tomēr izpildes rādītājs ir vien 23%.
Latvija vēl līdz 2026. Gada beigām ir jāapgūst 60% no pieejama finansējuma, bet jāsasniedz gandrīz vai 80% no savām saistībām. Un saistības nozīmē reformas, smagākās iespējamas reformas, investīciju projekti, kas ir sarežģītāki. Jā.
Lielais darba apjoms un laika spiediens pēc Eiropas revīzijas palātas domām rada riskus attiecībā uz vērienīgiem investīciju projektiem un to izpildes kvalitāti.
Lielie projekti mēdz, teiksim, kavēties, mēdz būt izmaksu pieaugumi, un tas viss pēdējo divu gadu laika, 2025-2026. Gads, protams, rādīs lielu spiedienu.
Turklāt dalībvalstis vēl steidz iesniegt priekšlikumus grozījumiem savos plānos, un tos ir jāsaskaņo Eiropas komisijā. Un Latvija nav izņēmums un gatavo izmaiņas vairāku ministriju sākotnējos plānos. Finanšu ministrijā Latvijas radio noskaidroja, ka ar atveseļošanas un notarības mehānisma finansējumu iecerēts pabeigt arī Rīgas centrālās stācijas projektu, kas ir daļa no vērienīgā Rail Baltica projekta, kura kopējās izmaksas pieaugušas vairākas reizes un valsts maks to vairs nevar atļauties. Turpina Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktors Edgars Šadris.
Tas, par ko šobrīd tiek diskutēts, ir par to, kādā veidā varētu šī instrumenta ietveros pabeigt Rīgas centrālās stācijas projekts to pirmo kārtu. Principā viņš nodrošinās to, ka stācija ir nododama eksploatācijā un tur var iebraukt parastie elektrovilcieni.
Edgars Šadris uzsver, ka līdzinējo progresu bremzē pakts, ka pie mehānisma naudas tikt nav tik vienkārši, ir jāīsteno reformas un vērienīgi projekti, kas ir laikietilpīgi.
Tā situācija, protams, nav grožaina. Mēs būtu gribējuši redzēt lielāku progresu ar maksājumiem projektu ietveros uz šo brīdi.
Šadris prognozē, ka līdz šī gada beigām plānotais apjoms, ko Latvija pagūs investēt projektos, būs 30% no visa kopējā apjoma.
Nozīmēt to, ka apjukušie 70% no fiziskā progresa projektos būs jāizdara apjukušajā pusotrā gadā, kas būs, protams, izaicinoši. Kopumā tas šķiet izdarāms.
Un tas vien nozīmē to, ka turpmākajos divos gados temps projektu ieviešanā ir jādubulto, atzīst Šadris. Viņš akcentē arī faktu, ka šis un vēl citi Eiropas fondi rada vērā ņēmumu pienas un valsts makam un nākamajos divos gados Latvijas ekonomikā ik gadus ieplūdīs apmēram 1,5 miljārdus eiro.
Jā, varētu teikt, ka klasisko teica, naudas ir tik daudz, kā vēl nekad nav bijis, un tā arī pašlaik ir.
Fiskālās disciplīnas padomes sekretārs Normunds Malnečs teica, ka Latvijai tā ir laba ziņa un varētu teikt veiksme.
Šobrīd dzīvojam ļoti nenoteiktā laikā ar lieliem ģeopolitiskiem satricinājumiem, riskiem, līdz to privātais patēriņš zemes, privātās investīcijas zemes, mums ir demogrāfiskas problēmas. Līdz to šobrīd publiskās investīcijas ir gandrīz vai noteicošais tāds faktors, kurš var veicināt ekonomisko izaugsmu.
Uz Latvijas radio jautājumu, kādas būs sekas, ja piemēram Latvija vai kāda cita dalībvalsts nepagūs reformas un projektus īstenot līdz 2026. Gada beigām, Eiropas revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs pauš šādi.
Grūti pateikt, kas notiks, jo, protams, mēs zinām, parastā Eiropas Savienības budžetā ir mehānisms ļoti skaidrs, kas notiek, ja dalībvalsts līdz attiecinamības perioda beigām neizmanto sev pieejamo finansējumu. Šai gadījumā šis jautājums vēl nav atrunāts.
Viņš uzsver, ka atveseļošanas un noturības mehānisms tiek finansēts no finanšu tirgos aizņemtās naudas un, protams, varbūt arī diskusijas, ko darīt tālāk un vai ir vērts aizņemties tik daudz, cik sākotnēji bija paredzēts. Linda Zalāne, Latvijas radio.